إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بالسلام بلان هر جمعة مؤمن آدمنين خلقلار حقا دا يهلش يتيبس va mo'minni xulqlaridan eng go'zallaridan bu Alloh taoloning o'zi avvalambor sifatlangan xulqlaridan bo'lmuş mehribonlik, rahmat, rahimlik degan bir xulq haqida gaplashib ketyapmiz. Bugun Xudo xolasi gaplashadigan yerimiz mana kecha o'tgan safar marhamatli, rahimli bo'lishligimiz haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari va oyatlar haqida tanishib o'tdik. Xudo xolasi shu mehrni turlaridan bittasi inshaalloh bugun ota-onalarga mehribon bo'lishlik degan mavzu haqida gaplashamiz. Buni bir juma gaplashsa ham bo'ladigan mavzu. O'zi aslida bu mavzu ko'p marta aytilgan, hammamiz bilamiz, eshitilgan narsa o'zi asli. Ota-onalarni hurmat qilishlik, ota-onani hurmatini o'z o'rniga qo'yishlik, ularni qadrlashlik va hokazo. Ularga mehr bilan muomala qilishlik, mo'min odamni, har bir mo'min odamni mehridagi bir parchasi shu ota-onaga bo'lishligi haqidagi narsani deyarli hammamiz bilamiz. Biz o'tib kelayotgan darslarimizda mehrli bo'lishimiz kerak ekan. Endi kimlarga nisbatan deganda, Xudo xolasa mana bugun ota-onaga ham mehrli bo'lishimiz kerak degan mavzu. Ota-onaga mehr qilishlik bu mehr sifatini birinchi bo'lib ko'rinadigan ishi desak ham bo'lardi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zi mehribon zot, rahmatan lil alamin payg'ambarini butun olamlarga rahmli qilib yubordi. U degani butun olamlarga boshqalarga nisbatan mehribon bo'lishlikka o'rgatadigan qilib yubordi degan ma'noda desak ham bo'ladi bu oyatni. Alloh taolo eng katta ibodat deb Allohni o'ziga hech kim shirk keltirmas, shirk keltirmasdan qilinadigan ibodatni Qur'onda ko'p aytadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham juda ham ko'p. Bizi yaratgan, bizga rizq berayotgan, bizi o'ltirib tiriltiradigan Robbimiz Alloh subhanahu va taoloni ibodati bilan mashg'ul bo'lishligimiz, shu ibodatni qilishlik deganini bir ostida Alloh taologa boshqa hech narsani sherik qilmasdan ibodat qilishligimiz degan gap yotadi. Ikkala narsa bir, bittasini ikkinchisini ajratib bo'lmaydi. Agar Alloh taologa ibodat qilyapman desak, lekin Allohga bir jihatdan ibodatida shirk amalini qilayotgan odam shu shirkimini o'tib ketadigan bo'lsa bo'ldi, bu oxiratda unga najot yo'q. Olimlarimiz Alloh taologa ibodat qilinglar deb Qur'onda nimani yozgan bo'lsa Alloh taolo albatta uni orqasidan ota-onaga yaxshilik qilishlik kerak degan narsani yozgan degan ekan. Qayerda Allohga ibodat qilinglar shirk keltirmasdan degan bo'lsa, albatta orqasidan ota-onaga yaxshilik qilasizlar degan. Bu mo'minni ota-onaga mehrli, rahmat muomalasi bilan qilish kerak bo'layotgan vazifasi, burch, vojib, farz. Ota-onaga yaxshilik qilishlik, mehr muomala qilishlik, mehribon bo'lishlik har bir mo'minni ichidagi xulqi, sifati, burchi, farzi. Kim agar bu narsani o'z ixtiyorim bilan qilamanda, vaqtim bo'lsa yoki o'zi bir vaqti kelib qolsa qilamanda deb ixtiyoriga qoldirayotgan bo'lsa gunohkor. Alloh taolo juda ham ko'p oyatlarda o'ziga ibodat qilishlikdan keyin ota-onaga yaxshilik qilishlik haqida gapirgan. Mana ulardan bittasi va qazo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Deydi Alloh taolo. Robbis faqat uni o'zigagina ibodat qilishingizni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Agar sizning huzuringizda ulardan birlari yoki ularning ikkalasi teng holatda oldingizda keksayib qoladigan bo'lsa, bas ularga uf demang dedi Alloh taolo. Ularga azor bermang va ularga yaxshi so'z ayting. Mana oyat o'zi juda ham katta narsani bildiradi. Alloh taolo agar ikkalasidan bittasi yoki ikkitasi siz bor paytingizda huzuringizda hayot bo'lib tirik bo'lsalar, unda ularga uf demang. Fala taqul lahumā uffin va la tanharhumā. Shu oyatda o'zi asli ma'nosi ularga uf demay degani, misol ota-ona farzandi bir ishga buyursa itoat qilishlikka, bir ishda aytsa farzand ota-onaga qarab turib uf desa, uf o'zi bizi urf-odatimizdagi itoatkorlik, itoatsizlikni bildiradigan bir belgi. Uf deyishlik buyuraverasizmi degan bir gap bor tagida. Shuning uchun ota-ona bir ishga buyursa, shuni qilmaslik maqsadda uf desa yoki qilmoqchi-yu, shu aytayotgan gapi yoqtirmaganligini ota-onaga bildirib turib, uf ayta olasizmi degan maqsadda shu ufni aytadigan bo'lsa, eng kichik so'z uf. Hech narsa demadi ota-onasiga. Hatto ota-onasiga qilmayman demayapti. Yo bo'lmasam qilmoqchi-yu, ayta olasizmi menga ham demayapti. Oshchi so'z ham aytmayapti. Bir dona uf dedi. Bitta, ikkita, uchta harfdan dur. Hatto shuni aytishlik bilan ota-ona farzandiga shu aytayotgan gapini noto'g'ri ekanligini ko'yiniga oladigan bo'lsa, farzandi gunohkor ekanligini bildiryapti bu oyat. Hatto olimlarimiz agar ufdan kichiroq so'z bo'lganda Alloh taolo shu kichiroq so'zni ham aytmanglar degan bo'lardi. Ota-onani ko'yiniga azor berishlikni shunchalar qaytardi. Bu bitta ma'nosi deydi. Ota-ona bir narsani buyursa uf deyishlik. Agar hozirgi ma'nosini oladigan bo'lsak, shu zahoti ota-onani gapini uf degan farzand oq bo'ladi deydi olimlarimiz. Oq bo'lishni degani ota-ona farzandni o'tirgizib olib, "Bolam, seni men oq qildim" deyishlik shart emas. Lekin jamiyatimizda farzandini betiga shuna deb aytayotgan ota-onalar, shunaqangi oilalar ham bor yo'q emas. Shunaqangi darajaga chiqdiki, ota-onani qilayotgan ishoralarini tushunmaganligidan ota-ona oxiri farzandiga "Seni oq qildim bolam. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol" deb haydayotganligi bor. Bu juda ham eng oxirgi jirkanchli holat. Ota yoki ona farzandiga oq qilganligini oshkora aytgan bo'lsa. Bu yerda Alloh taolo aytayotgan gap uf demang deyishligidan olimlarimiz aytadiki, agar ota-onaga itoat qilishlikni xohlamayotgan bo'lsa, demak bo'ldi. O'zi oq degan so'zni bitta ma'nosi ota-onaga itoat qilmaslik degani. Oq bo'lishning ota-onani ozdan chiqishligi shart emas, itoat qilmadingiz oqsiz degani. Alloh taolo shunga yarasha jazo beradi degani. Eng yomon jazolardan. Eng birinchi Alloh taolo menga ibodat qilasizlar deb ota-onani ikkinchi o'ringa qo'yayotganligini o'zi yetarli mu'minni har qanaqangi aqli bor insonga yetarli bitta dalilki, ibodatni Allohning ibodatidan keyin ota-onani hurmat qilishlik kerak degan narsani tushunish kerak bu narsani. Yana bir ma'nosini aytadi ulamolarimiz. Uf demang degan ma'nosi. Bu qanaqa ma'nosi desa, agar o'zingizni ko'chadan bir mushkilotingiz, bir problemingiz bilan otangiz oldiga kirib qoldingiz yoki ota-onangiz oldiga kirdingiz. Shu ota-onangiz oldida ko'chadan bir oshna og'aningizdan bir narsani eshitdingizmi? Sizni haqorat qiladigan. Yoki ishingiz yurishmay qoldimi? Yoki moliyaviy bir ishlaringizda bir narsa o'rnida bo'lmay qoldimi? Yoki bolachaqingizdanmi? Yoki xotiningizdanmi? Yoki kimdan bo'lsa ham bitta sizni ranjitadigan bir narsani eshitib ota-onangiz oldiga kirdingiz-u? Shuni ota-onani oldida o'tirgan paytda shu narsani eslab turib ota-ona oldida uf dedingiz. Haliki o'zi ota-ona uchun yo itoati yo ularni gapini ikki qilishli yo boshqa narsani xayolingizga keltirmayapsiz. Lekin o'zingizni bir mushkilotingiz bilan ota-ona oldiga kirgandan keyin uf dedingiz. Alloh taolo shu paytda ota-onaga uf demang. Ko'chadagi o'zingizni bir narsangiz bilan ota-onani oldiga kirgan paytda uf demang degan ma'noni beradi deydi. Bu nimaga? Ota-onani oldida uf desiz, ota-ona sizi uf deyotganingizni eshitib turib, "Bolamni boshiga bir qiyinchilik tushibdi-da" degan narsa xayoliga keladi. Sizni siqilishingiz ota-onani siqilishi bo'ladi. Shu ham ota-onaga bir azor bo'ladi deydi. Ota-onaga mehr ko'rsatishlik, ota-onaga rahmatli bo'lishlik, ota-onaga birinchi o'chirib azor bermaslik degan. Endi bundan kelib chiqadiki, demak, ota-ona tirik paytida o'zingizlarni biron bir mushkilotinglar bilan ota-onani oldida uf deyishlik ham ruxsati yo'q degani, endi ota-onaga baqirish, bu uf deb bildirmagan holatda siqilganingizni ota-onaga bildirib qo'yib, ota-onani siqishlik shunchalar Alloh tarafidan qaytarayotganligi, ota-onaga gap qaytarishlik, ota-onani so'kishlik, ota-onani urishlik degan narsalarni umuman tagidan kesib oladigan gap bo'ladi bu. hech narsa demasdan ota-onani siqishlik mumkin bo'lmasa, so'kish, ularni haqorat qilish, ularni urushlik haqiqatan ham Allohni la'nati bo'lsin ota-onasiga qo'l ko'tarayotgan insonlarga. Ota-onasini so'kayotganlarga. Sahobalar endi dinni endi tushunib turgan odamlar ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'tirganlarida Rasululloh kim ota-onasini so'ksa dedi. Sahobalar shu bu tushunchani ko'tara olmadi. U degani ularda shunaqangi bir xulq ichida bir tabiat bor ekan. Qaysi odam ota-onasini so'kadi ey Rasululloh dedi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki to'g'ridan to'g'ri so'kish emas. Bir odamni ota-onasini so'ksangiz, u ham sizni ota-onangizni so'ksa, demak siz o'zingiz ota-onangizni so'kkan bo'lasiz dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak bu ham mumkin emas degan. Bironikini so'kasimi, o'zingizni tikka so'kasimi, haqorat qilasimi, ozor berasimi, urasimi? Alloh taolo qaytargan narsa mana shu narsa. Allohning la'nati bo'lsin, haqiqatan ham ota-onani oqligi tushsin ashi insonni ustiga. Shunaqangi holatlar bilan ota-onasiga azor berayotgan bo'lsa. Lekin bor. Bir nechta shunaqangi savollarda ham eshitganmiz. Otasini urib qo'yibdi. Otasini so'kib qo'yibdi. Urishga hech kim haqqi yo'q. Hech kim haqqi yo'q. Agar shu ota-onani haqqi bo'lmaganda bunchalar katta Alloh taolo o'zini ibodatidan keyingi qo'ymagan bo'lardi yana. Yana shu gapimiz. Menga ibodat qilasizlar, ota-onaga yaxshilik qilasizlar demagan bo'lardi. Asli yoshligimizni qarab qo'yadigan bo'lsak, shu aynan shu oyatni o'zida Alloh taolo vaqfiz lahuma janaha zulli minar rahmati va qur robbir hamhuma kama robbayani sog'ira. Siz unga vaqfiz lahuma janaha zulli minar rahma mehr bilan qalbni ochiqligi bilan janaha zul xorli qanotingizni ularga pas qiling. Juda ham xor bo'ling ularda itoatida deydi Alloh taolo. Mehr bilan va qur robbir hamhuma ey robbim bu ikkalasini o'z rahmatingga olgin. Rahim qiyin. Shu dunyoni o'zida tirik bo'lsa ham o'lgandan keyin ham Alloh ularni rahim qiyin deb ularni haqqiga duo qiling. Tirik paytida ham o'lik paytida ham deb. Kama robbayani sog'ira meni yoshligimda tarbiya qilgandek ularni rahim qiling deb ularni haqqiga duo eting deydi. Agar ham ana kama robbayani sog'irani o'z ma'nosini qaraydigan bo'lsa, kichikligimizda bizni tarbiya qildimi deyapti. Inson bolasidek zaifi yo'q. Inson bolasi tug'ilgan paytida hech narsa qila olmaydi. U hayvonning bolasi tug'iluvli emi ketadigan. Eng zaif insonning bolasi bo'ladi. Alloh taolo shuning uchun inson bolasini 2 yil emissin dedi onalariga. Eng zaif holatda hech narsani bilmaymiz. Mehr bilan bizni shunchalik katta qildi. Hech narsani bilmasdi, qo'limizdan hech narsa kelmasdi. Alloh taolo onani, otani qalbiga, ins bolasiga, farzandiga bo'lgan mehrni soldi o'tgan safar aytgandek, o'tgan safar jumayimizda aytgandek, 100 mehrni bittaga bo'lib, 100 ga bo'lib bir qismini butun hayvonlar, insonlar, jinlarga Alloh taolo tarqatib berdi. Shu mehrni bir donasidagi hayvonlardagi suratlarini ko'ringlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hatto hayvonam tuyog'ini bolamga tekkizib qo'ymay deb ko'taradi shu mehrda dedi. Ona ota ham ziyon bo'layotgan, qiyinchilik bo'layotgan farzandiga azor berib qo'ymay deb shu mehr bilan yaxshilik qilib qiyin o'zi, lekin tarbiya qiladi. Mehr. Shu mehrini berganligi uchun biz haqdormiz, qarzdormiz. Bitta to'lovini ham ko'tara olmasam dedi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu oldida bir odam ustiga onasini xopish qildirib olib Ka'batullohni aylanib yurgan edi. Ko'rdingizmi ey Abdulloh, onamni haqlarini ado etyapmanmi men? Men tuyaman onam uchun. Onam charchasa ham men charchamayman. Tuyaning ustiga minmagan zot charchasa ham men charchamayman deb ashillar she'rlari bilan Abdulloh ibn Umarni oldiga kelib qoladi. Abdulloh ibn Umar bu dedi, onangni bitta to'lg'og'ini ham haqqini ado qilmasan dedi-da. 9 oy ko'tarib yursin qonlarda. Keyin ozorlarini yusin. Hech narsani qila olmasdik. Shu xuddi shuni Alloh taolay aytayaptiki, kichkina paytimizda bizni mehr bilan tarbiya qilgandek, ota-onamga rahim qiling deb duo qilasizlar, dedi Alloh taolay. Yana Baqara surasida. Yas'alunaka madza yunfiqun.
قل ما أنفقتم فللوالدين والأقربين واليتامى وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم dedi.
Allah Teala şu ayette sizler ey Muhammed aleyhisselam nima narsalarni nafaqa ihson qilaylik deb so'raydilar. Siz ularga ayting, nafaqa qilgan yaxshiligingizdan ota-onalarga, yaqin kishilarga, yaqin qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga va ibnu sabil vatangado musofir bo'lib qolgan insonlarga qilinglar. Qanday yaxshilik qilsangiz ham albatta Alloh taolo uni biluvchidir deb ayting. Shu yerda bir qiziq narsa bor. Odamlar sizdan nima beraylik, yaxshilik qilaylik deb so'rassa, javobda nima qilsanglar ham monolarga qilinglar deb turib o'rnilarini aytdi. Alloh taolo payg'ambarimiz sallam. Sizdan mana qisqa savol so'rasa, nima beraylik deb so'rasa, siz o'rinlarini ayting dedi. Demak, bu yerda nima berishdan qat'iy nazar, kimda nima imkoniyat bo'lsa ham, mana o'rinlariga berilgani yaxshiroq dedi. Shulardan birinchisini nafaqa qilishinglarni eng yaxshiligi bu ota-onalarga qilganinglar, yaqin qarindoshinglarga, yetimlarga deb sanab ketdi, shu yerda ota-onaga dedi. Oldingi oyatda, shu oyatda boshida nima ihson qilaylik degan gapdan, demak, nafaqa ihson bu moliyaviy bitta narsani tushunamiz deydi olimlarim shu oyatda. Payg'ambar sollallohuga Alloh taolo ularga qayerga qilishlarini ayting dedi. Shularni birinchisi nafaqa ota-onaga dedi. Demak, ota-onaga nafaqa qilishlik xuddi aynan shu oyatdan vojibligi olingan. Ota-onaga nafaqa qilishlik, ota-onaga moliyaviy bir narsani sarflashlik, ota-onangiz to'g' bo'lsa ham, yetarli bo'lsa ham, ularni kam qilmaslik. Endi o'zi aqlga sig'maydigan bir ish. Bir insonning ota-onasi muhtoj bo'lib tursa, boshqalarga ehson qilsa. Boshqalarning qonnini to'ydiryapti-yu, lekin ota-onasi bu yerda shu narsaga muhtoj bo'lib tursa, mumkin emas bu ish. Shuning uchun ham ota-onaga nafaqa qilasizlar dedi. Senga Alloh taolo mol bergan bo'lsa, eng avlosi o'zingga ishlat. O'zingga kerakligini ishlating. Oldin ahlingizga qilganingiz, o'zingizdan keyin ahlingizga qiling dedi. Ahlning ichiga ota-ona, bola-chaqa kirib ketadi. Shuning uchun ham hamma mazhabda bir kishi boy bo'lib qoladigan bo'lsa, ota-onasiga, otasiga, onasiga, qiziga, bolasiga, xotiniga qilingan zakoti, sadaqasi o'tmaydi. Nimaga o'tmaydi? Ular kambag'al emas, ota-onasi muhtoj. Men sadaqamdan deb bersanglar, sadaqa o'tmaydi, qazosini berish kerak o'rniga topib. Nimaga desa, ular nafaqa olish kerak emas bular. Ular sadaqa olish kerak emas, bular zakot olish kerak emas edi. Bularga alohida siz berishingiz kerak edi, bo'yningizdagi burchi bu. Bularga zakot berishingiz, sadaqa berishingiz o'tmaydigan xonasi edi. Alloh taolo shu oyatda ularga nafaqa berasizlar, qonnini to'ydirasizlar. Bir odam keldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Ey Rasululloh, otam mendan so'ramasdan meni molim ishlatib yuboradi, nima qilay dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, seni moling ham, sen ham otangiksan dedi. Ishlatishga haqqi bor dedi. Shu hadisdan kelib chiqib, ota farzandidan so'ramasdan bir narsalarni ishlatib yuborsa ham farzandini achchiqlanishi haqqi yo'q deydi. Lekin ona so'ramasdan ishlatib bo'lmaydi degan ekan. Ota so'ramasdan ishlatib yuborsa bo'lar ekan. Endi otani ham javobgarligini ko'tarib to'g'ri yo'lga ishlatayotgan bo'lsa, u yog'i otani bo'ynida endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga Abdulloh ibn Mas'uddan keladigan bir hadis bor. Kimga yaxshilik qilamiz? Ota-onalarga yaxshilik qilasizlar. Agar ota-ona zulm qilib qo'ygan bo'lsa-chi, biz dedi, baribir zulm qilgan bo'lsa ham yaxshilik qilasizlar dedi. Zulm qilayotgan bo'lsa ham, sizlarga nohaqlik qilib turgan bo'lsa ham, ularga noma'qul bir muomala qilishinglar durust emas dedi ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida. Bo'ldi. U yerga ota-ona burchi. Sizdan bir narsangiz oldimi? Otangiz endi qana qilib ishlatadi, Alloh taolo bilan o'zi javob qiladi. Lekin sizniki ham, siz ham, sizning narsangiz ham ota-ona mulki. Ahqof surasida Alloh subhanahu taolo biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi unga qiynalib homilador bo'ladi va uni qiynalib tug'adi va uni homilasi va ko'krakdan ajratishi 30 oy bo'ladi. U kamolga yetib 40 yoshga yetganida Robbim o'zing menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr qilishimga va sen rozi bo'lgan solih amallarni qilishimga ilhom bergin va meni zurriyotlarimni ham solihlardan qiyin. Albatta men tavba qildim va albatta men musulmonlardandirman deb aytdi degan bir oyati bor. Masharda mana shu oyatni boshida biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishligini buyurdik deyapti Alloh taolo. Bo'ldi bu buyruq. Ota-onasiga yaxshilik qiladi, boshqa narsa sig'maydi. Inson albatta ota-onasiga yaxshilik qilishligi kerak bo'ladi. Endi onasini aytayaptiki, onasi uni ko'tarib yuradi. Homila bo'lgandan keyin 9 oy ko'tarishligi bor. Keyin ko'hrakdan ajratishligi 30 oy dedi. Bitta 30 pora Qur'onning ichida aynan shu surada Alloh subhanahu va taolo 30 oyda ajratadi dedi. 30 oy yana boshqa oyatlarda 2 yil emissin dedi. Ko'hrakdan ajratishligini 30 oy dedi, yana boshqa oyatlarda 2 yil dedi. 2 yil 24 oy. 30 da 24 na varsa 6 oy. Shuning uchun olimlarimiz 6 oygacha eng kamida emissin degan ekan. Buni ko'hrakdan ajralishligi degani shu homila bo'lib tug'ib ko'hrakdan ajratguncha 2 yil u yana 6 oy ketadi degan olimlarimizdan bor. Shuning uchun ham Abu Hanifa kim birovni bolasini 2 yashar u 6 oygacha emissa shu o'zini bolasi bo'lib qoladi degan bir hukmni aytgan shu oyatda. Boshqa olimlarimiz Abu Hanifani o'zini ikki shogirdi Muhammad Abu Yusuflar rahmatullohi alayhimlar ham yo'q, 2 yil emizsa bolasi bo'lib qoladi degan. Lekin Abu Hanifa 2 oy 6 oy 2 yil 6 oy emizgan o'zini bolasi bo'ladi deydi. Emizishlik bobida. Endi bu shu hukm. Demak, undan kattasini qancha emizsa ham farzandiga aylanmaydi. 2 yil ichida kimni emizib qo'yadigan bo'lsa, emadigan bola bo'lsa, u emigdosh farzandiga, bu emigdosh onasiga, otasiga aylanib qoladi deydi. Yana bu yerda mana shu oyatda qiziq yeri kishi 30 bilan 40 yasharda orasida rosa kamolatga yetadi deydi. Aqli ishlab, hamma narsani o'ylab, fikrlab, o'zini hayotida ko'rgan tajribalarga suyanib ish boshlashni boshlaydigan payti bo'lar ekan. 40 yoshga yetganda rosa to'lar ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo shu yerda 40 yoshini aynan aytib turib, 40 yoshga yetgandan keyin ota-onasiga o'ziga bergan ne'matlarga shukr qilishligini Alloh taolodan so'rashligini aytayapti. Zurriyotim ham solihlardan bo'lsin deb ota-onasining haqqiga va zurriyotining haqqiga duo qilishlik kerakligi haqidagi narsani ta'limotda Alloh taolo o'rgatyapti. Shu oyatlardan ham ko'p olimlarimiz payg'ambar alayhisalomga 40 yoshida payg'ambarlik tushishligi ham bejiz bo'lmagan. Inson 40 yoshgacha kuchiga, aqliga ishonadi-yu, lekin 40 yoshdan keyin tajribalariga suyanib, sekin o'ylanib, shoshilmasdan ish qiladigan bir mukammal bir suratga yetadi deydi. Payg'ambar alayhisalomga ham 40 yoshida kelgan payg'ambarlik, buni bilamiz. Bu Alloh taolo shu narsani qilishligi bejiz bo'lmaganligidan deydi. Yana Alloh subhanahu taolo Ankabut surasida va insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni tavsiya qildik. Agar ular seni o'zing bilmagan narsani menga shirk keltirishing uchun harakat qilsalar, bas ularga itoat qilma. Qaytishlaringiz mengaginadir, bas sizlarga qilgan narsalaringizni xabarini men berurman. Sizlarni qilgan narsalarni xabarini men beraman, dedi Alloh taolo. Bu oyat juda ko'p oyatlarning ichidan, bu ham shu ota-ona haqidagi oyat, lekin bu yerda yana bitta yangilik bor. Bu yerda Alloh taolo insonga ota-onasiga yaxshilik qilishlikni tavsiya qildik, aytdik, buyurdik. Yaxshilik qilasizlar dedi. Shu oyatlardan kelib chiqib, agar insonda ota-onasi kofir bo'lsa, o'zi musulmon bo'lsa nima qiladi desa, ota-onasiga baribir yaxshilik qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, agar garchi kofir bo'lsa ham yaxshiligini qilasizlar. Endi bu oyat orqasida agar ular shirkka, gunoh ishga buyuradigan bo'lsa, yo'q, unda itoat qilmaysizlar. Masharda farzand bilan ota-onani bitta hurmat qilishli yeridagi bir chegarasi. Ota-onaga har qanaqasiga vaqfiz lahuma janaha zulli minar rahma degan oyatni ma'nosini qaranglar. Insonda qanoti yo'q, lekin siz xorlik qanotini mehr bilan ota-onangiz oyog'ini ostiga yoyasiz dedi. Nima degani? Umuman mehrni qanaqangi surati bo'lsa ota-onaning tagi shunday. Nima desiz aytganingizni qilamiz degani degan. Lekin bundan bitta chizig'i ota-ona agar ins farzandi gunoh ishga, shirkka buyuradigan bo'lsa itoat qilmaysizlar dedi. Undan uyog'iga kofir bo'lsa ham ota-onaga itoat qilinadi. Aytayotgan narsasini, xizmatini, nafaqasini, hamma narsasini qilib beradi. Lekin gunoh ishga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari, Allohga gunoh bo'lib qoladigan ishda mahluqqa, ya'ni Allohni bandalariga itoat qilinmaydi. Ota-onaga har qanaqangicha xorlik qilasizlar, lekin gunoh ishga buyuradigan bo'lsa, unda itoat qilmaysizlar dedi. Ota-onadan boshqalar agar gunoh ishga qilib buyuradigan bo'lsa, undan ham avlo. Ota-onaga itoat qilinmagandan keyin ota-onani pasiga undan ham betar itoat qilinmaydi. Agar gunoh ishga buyuradigan bo'lsa. Alloh taolo menga qaytasizlar. Hammamiz Allohnikimiz. Ota-onamiz ham Allohniki, biz ham Allohnikimiz. Har kim hammamiz Allohning oldiga borishimiz bor. Shuning uchun Allohning itoati ota-onaga itoat qilishlikdan ko'ra ortiqroq turadi deydi. Bu oyatni olimlarimiz tushligini sababi Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu aytgan deydi. Sahobalarning 10 tasi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jannatga kirasizlar deb tiriklik paytida aytgan sahobalardan bittasi. Bu odam hali islom diniga kirmasdan turib, onalariga qilayotgan mehr oqibati butun zarbi masal bo'lgan ekan, hamma bilardi ekan. Shu odam islom diniga kirdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ergashgandan keyin bu odamni ustiga Alloh taolo shu eng yaxshi ko'rgan narsasida sinov tushirdi. Ya'ni onasi Sa'd ibn Abi Waqqosning onasi, agar sen shu Muhammadni dinidan qaytmaydigan bo'lsang, men yemayman, ichmayman, hatto boshimga soya ham tutmayman. Shunda men ochlikdan qiynalib o'laman. Senga hamma onasini o'ldirgan deb yana seni ishora qilib ko'rsatadigan bo'ladi dedi. Sa'd ibn Abi Waqqosni boshiga juda ham qiyin bir mushkul sinov tushdi. Onasini aytganini qilay desa, haq dindan ajralyapti. Yo'q, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqasidan yuray desa, onasi shunday narsalarni bolasiga aytib turibdi. Sa'd ibn Abi Waqqos nima qilishligini bilmadi. Nima yaxshilik, nima itoat qilishlik kerak bo'lsa, onajon men qilay, lekin sizni bu aytayotgan narsangizni qila olmayman. Chiroyli gaplar onasini oldiga borib aytdiki, ona, agar sizni 100 ta joningiz bo'lsa, shu qiyinchilik bilan ochligingiz bilan bittama bitta chiqib ketayotganligini ko'rsam ham men Muhammadni dinidan qayta olmayman. Men siz aytayotgan narsani qila olmayman dedi. Bitta mita chiqayotgan bo'lsa ham iloji yo'q. Bu haq dindan sizni deb qaytib keta olmayman. Dedi, yeng iching, men aytgan narsamda turaman dedi. Onasi iloji yo'q, bir kun ikki kun chidadi-da, keyin iloji yo'q, yana ovqatlanib, yana yemishini qilib ketaverdi. Lekin Sa'd ibn Abi Waqqos mana shu sinovdan Alloh taoloning roziligi bilan o'tdi. Shunda shu oyat tushdi deydi. Agar sizlarni Allohni shirkiga, gunoh ishga ota-onalar buyurayotgan bo'lsa, itoat qilmaysizlar deb shu aynan Sa'd ibn Abu Waqqos haqida tushgan deydi. Payg'ambar alayhissalomga bir ikkisi oldilariga kelib, ey Rasululloh. Man ahaqqu dasi bi husni sahabati? Qala ummuka, qala summa man, qala ummuka, qala summa man, qala ummuk, qala summa man, qala summa abuk. Eng mashhur payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari Buxoriyda keladi. Shuni shu hadisda bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, odamlarning ichida yaxshilik qilishimga eng haqliroq kimsa kim?" dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Onang" dedi. "Undan keyinchi, yana onang. Yana undan keyinchi, yana onang. Undan keyinchi" deb yana charchamasdan so'raverdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam to'rinchisida, "Yana otang" dedi. Uch marta onang dedi. Bilamiz endi onani, hozirki mana oyatlar ham ona farzandni tarbiya qilishligida otasidan 4-dan 3 qismida mashaqqatini chekar ekan. Qiynaladi, homila bo'ladi, ko'tarib yurishlik kerak. O'lim bilan billa turadi. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari, agar ona tug'yatib o'lib qolsa shahid dedi. Shahidlar qatorida bo'ladi dedi. Ona o'zi homilasini ichiga olgandan boshlab bo'ldi. Bu faqat bolasi uchun yashaydi deydi. Nima yesa shu farzandiga, nima ichsa shu farzandiga. Tug'ib olgandan keyin emizish kerak, kechalari tursa qarash kerak, boqish kerak. Ota bir chekat turadi. Ota boshida boshlab qo'yib bir chekat turadi. Bu yog'ini hammasini ona qilib keta oladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Onang, onang, onang, ina otang" degani bejiz emas shu. Rasululloh sallam, "Rog'ima anfu, summa rog'ima anfu, summa rog'ima anfu" dedi. Bunni yerga ishqalansin, burni yerga ishqalansin, bunni yerga ishqalansin deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3 marta aytdi. Endi juda qiyin azob ekan bu. Shunda sahobalar, "Nimaga Rasululloh undan deyapsiz o'zingizda o'zingiz? Hech narsa bo'lmadi yoramizda" dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. "Kim ota-onasini bittasi yoki ikkalasi oldida bo'lsa-yu, shu odam shulardan, shularni sababidan jannatga kira olmasa, shu odamni buni ish qilansin dedim degan ekan. Endi ota-onaga yaxshilik qilishlardan yana bitta narsasi. Bir kishi, bir arobiy Abdulloh ibn Umar yo'lda ketayotgan paytida oldidan chiqib qoldi. Eshakni ketyaptiki, hali odamni chiqing dedi-da, orqasiga chiqarib oldi. Keyin sallasini berib, hali odamga sallasini ham kiydirib qo'ydi. Buni ko'rgan odamlar keyin, "Ey Abdulloh ibn Umar, bu arobiylarga bitta yaxshilik qilsangiz, ashingi ko'rinib rozi bo'lib ketavorardi. Eshagingizni ham chiqarib oldingiz, uchqashtirib, sallangizni ham berdingiz. Buncha yaxshilikni qildingiz," deydi. Bu odamni otasi meni otam bilan do'st edi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunga o'xshagan juda ham ko'p hadislari bor. Abdulloh ibn Umarning o'zini gaplari, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan albatta yaxshiliklarning yaxshiligi bola otasining og'aynisiga sila aloqa qilishligidir" deganlarini eshitganman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Otasi o'lsa, otasini do'stlariga ham yaxshilik qilishlik shu narsani bildiradi. Otani otaga mehr qilishlik, otani haqqiga duo qilishliklardan bittasi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. To'rt xislat bor dedi. Bir odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga, "Ya Rasululloh, ota-onam vafotidan keyin men qila oladigan ezgi amallar bormi? Ota-onam o'lgandan keyin men yaxshilik qilsam shu ota-onamga yetadigan narsalar bormi?" dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. "To'rtta narsa bor" dedi. "Ularni haqqiga duo qilasan. Ularni Alloh taolo kechirishligini so'rab mag'firat aytasan haqqiga va ularni nasihat va shar'iy vasiyatlarini bajarasan. Ya'ni ular bor paytida kim bilan aloqa qilishli kerak bo'lsa, shular bilan aloqa qilasan va oxirgisi ularni ota-onangi do'stlari bilan sen silay aloqani tark qilmaysan. Shu narsalar bor sen qiladigan narsalaring." Yana bir odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oldiga kelib, "Onam o'ldi, nima qilay?" dedi. "Nima yaxshilik qilsang, ota-onangga shu narsani bag'ishlaysan, savobi bo'ladi" dedi. Shu mana shu oyatlardan ota-onani haqqiga duo qilishlik, qilayotgan ehsonlarimiz ota-onani, ota-onamizni qiyomatdagi holatlarini yengillashtirishlikka bo'layotgan bir belgilar, sabablar deydi. Qilayotgan ehsonlarimizni har biri, yaxshiliklarimizni har biri ota-onamizga borar ekan. Shuning uchun ham mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislari, inson o'lgandan keyin uni har bir qilayotgan yaxshiligi to'xtaydi deydi, lekin uchta narsadan borib turadi. Shu uchta narsadan bittasi shu ota-onasini haqqiga duo qilayotgan farzandi duolari boradi deydi. Bu hadislar bekor emas. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib shuna deganda Rasululloh haqqiga istig'for aytsa, aytasan, duo qilasan dedi. Bu narsalar bekor emas. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadigan bir hadisda bir mayit o'ldi deydi. Darajasi shu o'lib yotgan mayitni endi oxiratdagi bir ahvol darajasi ko'tarildi. Shunda hali mayit o'zi ajablandi, o'lgan odam. Ajablanganligi Robbisiga qarab nido qilib, duo qilib, so'ravarishlikkacha olib bordiki, "Ey Robbim, bu nima? Bu nimaga meni darajam ko'tarildi?" deydi ekan. Shunda Alloh taolo tomonidan nido qilinib, "Bolang senga istig'for aytdi" deydi ekan. Bir kishi "Innali imiratan va inna ummi ta'muruni bi talaqiha." Abu Dardoni oldiga keldi bir odam kelib, "Meni xotinim bor, men yaxshi ko'raman xotinimni. Lekin onam talaq qilishligimni buyuryapti. Abu Dardo, nima qilishim kerak? Rasulullohdan vasiyat bormi?" deb Abu Dardo radhiyallohu anhu'dan oldiga keladi. Abu Dardo, "Ota-ona dedi, jannatni eshigi bo'ladi. Xohlasang zoyi qil, xohlasang saqlab qol" dedi. Shu hadislardan kelib chiqib, hatto ba'zi olimlar ona, ota-ona xotiningni talaq qil desa talaq qilishlik kerak deydi. Lekin ba'zi olimlar yo'q. Baribir Allohning g'azabini keltiradigan gunoh ishmi? Ota-ona xotiningga talaq qo'y desa, talaq qo'yishligi durust emas deydi. Shu yerda bitta nozik masala. Shunaqangi holatlarda mana hammamizga kerakli narsa, nima qilamiz desa, mana mana hadisda ota-onang jannatni eshigi. Uni saqla yoki zoya qil. U degani xotining bilan ham muomalani yaxshi qil, ota-onang bilan muomalani yaxshi qilib ol. Gunoh ishga ota-onang buyursa, u narsani qil degani emas bu deydi. Demak, ikkala narsani o'rtasini topib iloji boricha qiladi. Agar iloji bo'lmasa, keyin talaq qo'yishlik kerak deydi. Mana hadislar bilan. Abdulloh ibn Umar xotinini yaxshi ko'rardi ekan. Umar roziyallohu anhu xotiningga taloq berasan dedi, qaranglar, sahobalarning ichidagi voqea. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borib Umar roziyallohu anhu xotiniga taloq ber desam bermayapti o'g'lim dedi. Abdulloh ibn Umar dek katta sahobiy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Umarni chaqirib, otang talog'ini ber deyapti, talog'ini ber xotiningga deb haydavardi deydi. Lekin bu hadislarda Umar va payg'ambar alayhissalom bu yerda hikmatni tushunganligidan aytgan bu narsani. Lekin bu narsa hammaga emas. Talog'ini ber desiz, talog'ini bermaydi. Iloji boricha xotin bilan onani o'rtasida gado bo'ladi er. Ikkalasini ham ko'ynini topishlikni harakatini qilaydi. Bu ham gunoh, bu ham gunoh. Ikkani o'rnini, yo'lini topsin deydi. Yana bir qiziq hadis. Payg'ambar sollallohu oldiga bir odam keldi. Ey Rasululloh, shunaqangi qattiq katta gunoh ish qildimki, men tavba qilsam bo'ladimi dedi. Hammamizga kerakli mana shu hadis ham. Bu ham ota-ona haqidagi hadis. Bir katta gunohimiz bor. Rasululloh sollallohu bu qana gunohligini aytmayapti bu sahobiy. Shunaqangi katta gunoh ish qildim, tavba qilsam bo'ladimi dedi payg'ambar sollallohu oneng bormi dedi. Dedi onam yo'q dedi. Ha onangi singlisi yoki opasi bormi dedi. Bor dedi. Shularga yaxshilik qildi. Qaranglar, masharidan katta gunohlarimizni tavbasi bo'lib ota-onamizga yoki onamizni opa-singillariga qilayotgan, xolalarimizga qilayotgan savob ish gunohlarimizni yuvib yuboradigan narsa bo'lar ekan. Gunohni qanaqaligini aytmadi, lekin onang bo'lsa onangga, bo'lmasa xolalaringga yaxshilik qil dedi. Bu ham aloqani bog'lashlik. Agar onasiga bo'lsa onasiga yaxshilik qilishligi shu qanaqangi gunoh bo'lishligidan qat'iy nazar shu tavbaning o'rniga o'tirishligining bir belgisi bo'lar ekan degani.